maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Sinabi ng White House, nais nito na ang Kongreso ng Estados Unidos ay tignan at suriin ang mga pahayag ni Pangulong Donald Trump na ang Administrasyong Obama ay lihim siyang tiniktikan sa telepono o isinailalim sa pag-wiretap. Inakusahan ni Ginoong Trump na iniutos ng nooy Pangulo Barack Obama ang pagkakabit ng wire sa kanyang mga telepono sa headquarters ng kanyang kampanya sa Trump Tower sa New York upang lihim siyang mapakinggan. Ngunit ang mga paratang ay mariing tinanggihan at marami ang nananawagan sa kasalukuyang Pangulo na ipaliwanag ang batayan para sa kanyang mga aligasyon. Sa ulat ni Brianna Roberts na isinalin sa wikang Filipino. Sa mga serye ng tweet, inakusahan ng Pangulo ng US Donald Trump ang kanyang hinalinhan na si Barack Obama na siya umanong nag-utos ng pag-wiretap sa kanya, ngunit walang ibinibigay na katibayan para sa kanyang mga paratang. Sinabi ng tagapagsalita ng White House, Sean Spicer, wala nang karagdagang komento sa issue hanggang sa makompleto ng Kongreso ang pagsisiyasat nito. Iyon ay potensyal na hindi mangangailangan na ipaliwanag ni Ginoong Trump ang mga paratang. Samantala, sinabi ng dating press secretary ni Ginoong Obama, Josh Earnest, hindi kailanman inutos ng dating Pangulo ang pagmamatyag o surveillance sa sinumang mamamayan ng U.S.
This may come as some surprise to the current occupant of the Oval Office, but the President of the United States does not have the authority to unilaterally order the wiretapping of an American citizen. If the FBI decided to use their wiretapping authority in the context of a counterintelligence or criminal investigation, it would require FBI investigators, officials of the Department of Justice, going to a federal judge and making a case and demonstrating probable cause to use that authority to conduct the investigation. That is a fact.
Itinanggi ng nooy director ng National Intelligence sa panahon ng halalan ng US na nagkaroon ng anumang pag-wiretap kay Donald Trump o sa kanyang kampanya. Sinabi ni James Clapper sa US television network na NBC, wala siyang nalalaman na utos ng hukuman na payagan na pag-monitor sa Trump Tower sa New York.
There was no such wiretap activity mounted against the president-elect at the time or as a candidate or against his campaign.
Sinabi naman ng Senate Minority Leader mula sa Partidong Democrat, Chuck Schumer, malalagay sa alanganin si Pangulong Trump, totoo man o hindi ang mga paratang.
If he falsely spread this kind of misinformation, that is so wrong. It's beneath the dignity of the presidency. It is something that really hurts people's view of government. On the other hand, if it's true, it's even worse for the president because that means that a federal judge, independently elected, has found probable cause that the president or people on his staff have had probable cause to have broken the law or to have interacted with a foreign agent.
Iminumungkahi ng iba na ang pagbulalas ni Ginoong Trump ay isang pagtatangkang diversyon o paglilihis mula sa mga katanungan kaugnay ng pakikitungo ng kanyang administrasyon sa bansang Rusya. Inilarawan ni House Minority Leader Nancy Pelosi si Ginoong Trump bilang deflector-in-chief o sa ating wika, pinuno ng paglilihis.
This is it's called a wrap-up smear. You make up something and then you have the press write about it and then you say everybody's writing about this charge. It's a tool of an authoritarian to just have you always be talking about what you want them to be talking about. Rather than Russia, we're talking about President Obama.
Ngunit ang kontrobersiya ay nabigong pigilan ng mga taga-suporta ni Ginoong Trump na nagtipon sa isang rally sa Washington upang suportahan siya. Marami ang itinutuon ng kanilang puna kay Barack Obama.
Did that and he kept listening to Trump when he wasn't supposed to, then they need to go after him for that because that's illegal.
Obama is a traitor. I believe he should be charged as such, and if convicted, he should suffer the severest penalty.
We're talking about our former president coming after our people and our vote. And if he can do that to him, he would have done that to any one of us.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.